Iritsi zaigu ostiraleroko literaturaren tartea eta liburu kritika kontuan hartuta. Egingo dizkizuegu irakurketa gomendioak segitan, horretarako bi astean behin gurera batzen den 111 akademiako koordinatzailea dugu. Mikrofonoetan parez pare, Amaia Goikoetxea, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera.
Arratsaldeon eta eskerrik asko.
Aipatuko dinagu 2016ko 111 akademiaren sariko bigarren bozketa txandara pasatu diren sei liburuetatik aipatzeko falta direnak ekarri dituna la gaurkora, ezta?
Bai, hala xedun, esan bezala, ikesan bezala sei liburu pasa ditun bigarren txandara, Xabier Mendigurenen Alsina, Juan Luis Zabalaren Txistu eta Biok, Pello Lizarralderen Elur Bustia, Begoñaren Itzalpean, Jose Nazio Basterretxarena, lau hoiek saioan jada aipatu dizkinagu, eta falta zaizkigun biak izango ditu nazke, Miren Gorrotxategiren 33 ezkil, eta Kirmen Uriberen Elkarrekin esnatzeko ordua. Hortaz, ba, falta diren bi hoiek ekarri dizkinagu gaur.
Hori, helduko zienago orduan, lehenengoari, Miren Gorrotxategiren 33 ezkil aipamena egiten hasiko gaitun, Azpeitiarraren lehenengo lana dun, eta 2015ko Agustin Zubikarai bekari eskerri datze zinan.
Bai, berak eraman zinan saria, eta haren emaitza dune lan hau.
Eta historioari dagokionez berriz, nolabait duela bi hamarkadako gertaera batetik abiatu dun, haren osaba bati gertatutakoaren antzeko historio bat edo ekarri din liburura.
Bai, alaxe du, bueno, historia kontatzen din, Garizmendi baserriko Ferminek aitzurrean ari dela burezor bat topatzen duela lurperatuta, orduan lasterka ditzen zion bere semeari, Nestorri, eta baita haren Andregai Oia izandako arkeologoa den Bertari ere. Orduan hilotzura ateratzen hasten direnean, ateratzera joaten direnean, ba desagertuta zegoen eskeletoa, beraz hortxe hasten duen ba intriga hori. Eta ikesan duen bezala, hain zuzen ere, ba orain 20 urteko gertagari batetik hartuta zegoen guztia, Gorrotxategi berak aipatu zinan, ba, bere osabari antzeko zerbait gertatu zitzaion ala, ba antxe aitzurrean ari zunala, topatu zinala antxe, ba, burezurra, arantzadikoa junitu nala, eta bueno, ba, hartik aurrera ikusi zinala, bueno, ba, novela beltz baterako osagaiak bazizkinala gertakariarek, eta orain heldu zion gaiari.
Hori dune, bueno, egiazkoari bere fikzioare erantzi zion, eta horretatik osatu dine historioa, eta liburu horretaz jasotako iritzi dagokienez, burlatatik jaso duzuen aipatuko dinagu hasteko, gustatu zaion, idazlearen estiloa eta gomendagarriare iruditu zaion.
Bai, eta burlatako honen iritziak izan zezaken, bueno, ezaugarria edun, bueno, euskara aldetik baloratzen din, ez da bere euskaldun berria dun, eta bueno, aipatzen din, alde hortatik berariz zailtasun suposatu din, hori dun, orduan, ba, bueno, ba, zenbait entzatak aso interesgarria izan ziteken.
Animatzeko ere izan ziteken.
Horixe, irakorriko dinagu. Duela aste batzuk 33 ezkil eleberria irakurri nuen, eta esan behar dut, lehenen gorri aldetik harrapatu ninduela. Eleberri beltzaren estiloan kokagenezake Miren Gorrotxategiren lana, eta lehenengo izateak meritu handia erantzi dio idazleari. Irakurketaren hasieran, uste nuen historioa 36ko gudan oinarritua zegoela, baina handi gutxira konturatu nintzen, liburuan agertzen dena beste guda mota bat dela, 36koa baino estaliagoa, isilaraziagoa. Mirenek, kontaketan zehar, irakurleak bideratzen gaitu garai batetik bestera, saltoka, arintasunez. Euskaraldetik liburua aberatsa da, Ika eta zuka erabiltzen ditu idazleak, eta horrek berak garaiak markatzen ditu, narrazioari erritmoa ematea lortzen du. Euskaldun berri batentzat zaila da askotan itanoz idatzita dagoena konprenitzea, baina tira, ongi dago gure garuna estutzea, pixka bat bederen. Beraz, liburu irakurterraza eta guztiz gomendagarria, batez ere eleberri beltza gustuko dutenentzat. Aupa Miren.
Bueno, zoriendo eta guzti egiten din, eta bere aldetik iritzi horrek aipatu duguneran beste batzuei irakurtzeko gonbita ere egiten zien, eta liburu beraz aipatuko dugun bigarren iritziari edo kritikari begira jarrita erdibidean geratutako lan badela irakurtzezaken hau Amaia.
Bai, honi etzaion hainbeste gustatu izan ere, bueno, bai, ikusten dune, naiz ta liburua bera bigarren bozketa txandara pasatu aboto desente jaso dituelako, ba denen gustukoa ere eztun, eta hauxe dun, ba horren adibide. Miren Gorrotxategi agertu berri da euskal literaturan, eta ez digu ekarri inolako maisulanik. Thriller moduko bat da eleberri hau, eta erdibidean geratu dela uste dut. Izan ere, historioa oso motel aurreratzen da, eta oso astuna egin zait askotan. Beste aldetik, hainbeste kapitulu labur edukitzea ez da izan oso lagungarri interesa mantentzeko. Eta hori, interesa mantentzea denbora osoan alegia, thriller baten lehenengo bete beharra da. Beraz, ezin dut gomendatu. Ea hurrengoa.
Bueno, aukera txikia uzten zion urrengo baterako, bueno, lehen ba, lana duelako gorrotxategik hau eta aurrera begirako ba, bidea ere baduelako egiteko, baina oraingo zaipatutakoa finalisten artean badagoela eta zoriontzeko abintzat badela esango dina.
Horixe.
Eta gaurko bigarren liburua, sarreran aipatu dunan eran, Kirmen Uriberen adun, elkarrekin esnatzeko ordua din izena eta idazlearen hirugarren novela izango nake.
Bai, aurretik aterazizkinan Mustxe 2012an eta Bilbao New York Bilbao ezaguna 2008an. Bai, narratibako hirurak hori izango lizkinake, Uribek.
Bai, kontu gehiago ere badituelako Uribek eginak kasu honetan, Karmele Urresti eta Txomin Letamendiren istorioak erakarrita sortu dine novela idazleak, Eresoinkaren bueltan elkar ezagutu zuen bikotearen historia du nolabait, ba eleberriaren ardatza edo.
Bai, alaxe duen, Uribek berak azaldu zinan, ba, unibertsitate garaian, Karmele Urrestiren etxera joan zunala, bisitan, haren alaba Ikernerekin. Frankismoaren diktadurak ondaso guztiak kenduta, lehenengo ipar Euskal Herrira eta gero Paris ingurura. Alde gintzinan Karmele Urrestik eta han ezagutu zinan, ba, Txomin Letamendi, Bilboko Orkestra Sinfonikoko trompeta jotzailea. 36ko gerran, Errepublikaren alde borrokan eritua eta hura ere ba, Urresti bera bezala, deserriratua. Eta hoien bien arteko historioari tiraka, ba, osatu din Uribek eleberria.
Esnatzeko ordua deitutakoa. Eleberri horretaz ekarri dunan iritzia Bilbokoa dun eta kosta egin zaion. Liburuak harrapatu duela sentitzea, baina idazketa aldetik bikaina iruditu zaion.
Bai, hala dun aipatzen din, bueno, pazientzia pixka bat behar dela bere iritzia mintza liburua irakurtzeko, ba bai kosta egiten dela nolabait harrapatzea edo. Gero hartu zion puntua, baina bai, pazientzia beharrezan omen din aurrera jarritzeko. Hirugarren liburu narratiboa ekarri digu Kirmen Uribek, eta besteak bezain atipikoa dela esan behar dut. Eleberritzat hartua izan da, baina ez da fikziokoa, eta berari eta bere familiari buruz aipamenak egiten ditu, beste liburuetan bezala. Batzuetan saiakera dela ematen du, eleberria beharrean. Ez dakit zergatik, baina kosta egin zait liburuan sartzea. Hala ere, bigarren zatian lortu dut hori. Beraz, asko eman dut liburua irakurtzen, eta askotan nagikeria sortu zait, eta beste gauza batzuk egitea lehenetsi dut. Baina esan dudanez, azkenean lortu dut Letamendi Urrestitarren mundua murgiltzea. Eta naiz eta amaieran izan, gozatu egin dut irakurketarekin. Idazketaren aldetik ordea, ez dago kexatzeko motiborik, bikaina delako. Beraz, gomendagarria da liburu hau, baina pazientzia eduki behar da liburuak hasieran harrapatzen ez bazaitu.
Bueno, merituz sartu ditu hauek ere beraz finalisten artera esan bai. Gainago. Bai, etxeke aipatuta, etzekinat besterik egitu nahi ote duna namaia.
Ba, horrengo saiorako jakingo dinagoia, ba, bigarren bozketa txandonek aurtengo saridunik utzi digun, edo ba, boto nahikorik jaso ez, eta bi finalistek hirugarren etxandan lehiatuko.
Ronda batera.
Hori
dut. Bairrekaz geratuko gaitun zai orduan, Amaia Goikoetxea, Amaika Akademiako koordinatzailea, eskerrik asko, gurera batuta kontuak ekarri zanagatik, eta 15 egun barru arte.
Ondo izan.
Gurutzatu zebrabidea.